Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 16-ն է։ Լրանում է Հայաստանի նոր վարչակարգի գործունեության 100 օրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ մեկնարկում է բարեփոխումները արագացնելու փուլը։ Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի փոխանցմամբ երկրորդ նախագահին կալանքից ազատելու որոշումը ապօրինի է։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանի արձագանքը, առաջիկայում Երևանում տեղի կունենան արտահերտ ընտրություններ, սոցիալական խնդիրներ, միջազգային անդրադարձ, այլ թեմաներ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ըստ Կրեմլի, զրույցը կայացել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Պուտինն ու Փաշինյանը քննարկել են երկկողմ օրակարգի որոշ հրատապ թեմաներ, այդ թվում փոխգործակցությունը համատեղ ինտեգրացիոն միություններում, մասնավորապես ՀԱՊԿ-ում։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի գործով շաբաթներ առաջ մեղադրանք է առաջադրել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Երևանն այժմ բանակցություններ է վարում ռազմական կառույցի դաշնակիցների հետ Խաչատուրովին փոխարինելու շուրջ։ Հատուկ քնչական կոմիտեի ղեկավարը այսօր կրկին ապօրինի է որակել վերաքննիչ դատարանի որոշումը, որով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքից ազատվեց անձեռմխելիության հիմքով։ Փաստելով, որ պաշտոնաթող նախագահի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրված չէ, Սասուն Խաչատրյանը միաժամանակ նշել է, եթե Քոչարյանը երկիրը լքելու փորձ անի, դա կգնահատվի որպես նախաքննությանը խոչընդոտելու փորձ և կկիրառվի խափանման միջոց։ Մանրամասները ծրագրում։ Սպիտակ տունը դատապարտել է ամերիկյան արտադրանքի ներմուծման մաքսադրույքները բարձրացնելու Թուրքիայի երեկվա որոշումը, փոխնախագահ Մայք Փենսն էլ հորդորել է Անկարային չփորձել նախագահ Թրամփի համբերությունը։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հարաբերությունները հայտնվել են ճգնաժամում ամերիկացի հոգևորական Անդրու Բրանսոնի ազատազրկման պատճառով, որին Թուրքիայում ահաբեկչության նրանչվող մեղադրանքներ են ներկայացված։ Վաշինգտոնը ապօրինի է համարում գործը, պահանջելով Թուրքիայից անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Ուկրաինայի գլխավոր զինդատախազը պահանջել է 15 տարվա ազատազրկման դատապարտել նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին պետական դավաճանության համար։ Ըստ մեղադրանքի, Յանուկովիչը 2014 թվականի փետրվարին ինքնակամ հրաժարվել է նախագահի պաշտոնից և կամավոր խնդրել Ռուսաստանից զորքը մտցնել Ուկրաինա, աջակցելով Ղրիմի բռնազավթմանը։ Ինքը Յանուկովիչով ըստ հաղորդումների այժմ բնակվում է Ռուսաստանում և դատաքննությանը մասնակցում է հերակա, առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում։ Կիևի դատարանը նրա պաշտպաններին կամի ժամանակ է տվել հակափաստարկներ ներկայացնելու համար։ Քննությունը հետաձգվել է մինչև սեպտեմբեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին ղեկավար Ջոն Բրենանին զրկել է գաղտնի տեղեկատվություն ստանալու իրավունքից և սպառնացել նույն քայլին դիմել նաև մի շարք այլ նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ, ինչ ընդդիմախոսները որակում են որպես աննախադեպ ճնշում քննադատների դեմ։ Նախագահ Թրամփը իր հերթին պնդում է, թե Բրենանը չարաշահել է լիազորություններն ու գաղտնի տեղեկություններ ստանալու իրավունքը օգտագործել գործող վարչակազմի շուրջ քաոս տարածելու համար։ Թրամփի ընդդիմախոս Բրենանը անցած ամիս կոշտ քննադատ և դավաճանություններ որակել նրա ասուլիսը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ամերիկյան ավելի քան 350 օրաթերթեր այսօր իրենց խմբագրականները նվիրել են խոսքի ազատության պաշտպանությանը, քննադատելով ֆեյք կեղծ լուրերի դեմ նախագահ Թրամփի արշավն ու պնդումները, թե լրագրողները Ամերիկայի ժողովրդի թշնամին են։ Ակցիան նախաձեռնել է Boston Globe-ը, որի խմբագրականն այսօր գրել է. Նախագահ Թրամփը շարունակական գրոհ է իրականացնում ազատ մամուլի դեմ, հավելելով. Ամերիկայի հզորությունը կախված է խոսքի ազատությունից։ Խմբագրական արշավին միացել են նաև New York Times-ը, Philadelphia Inquirer-ը և մի շարք բարբերականներ այն նահանգներում, որտեղ Դոնալդ Թրամփը 2016-ի ընտրություններում հաղթանակ էր արձանագրել։ Այսքանը ժամի լրահոսից լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաղը Երևանում նախատեսված մեծ հանրահավաքով Հանրապետության նոր վարչակարգը նշելու է գործունեության 100 օրը։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում խոսել է հետհեղափոխական շրջանում բարեփոխումներին նոր լիցք եւ արագություն հաղորդելու անհրաժեշտության մասին։ Լսենք Տաթև Դանելյանի ռեպորտաժը։
Ամփոփելով իր կառավարության 100 օրն, այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, հաջորդ փուլի հիմնական նպատակը բարեփոխումները ֆորսաժի ենթարկելն է։ Ըստ Փաշինյանի 100 օրվա ընթացքում իր թիմը կատարել է այդ ժամանակահատվածի հիմնական խնդիրը՝ ապահովել է հետհեղափոխական շրջանում երկրի բնականոն գործունեությունը եւ տնտեսության շարունակական զարգացումը։
Իմ կարծիքով 100 օրվա ժամանակաշրջանից հետո մենք թեվակոխում ենք մի նոր փուլ եւ այդ փուլի հիմնական իմաստը բարեփոխումները ֆորսաժի ենթարկելն է, այսինքն շատ արագ եւ արդյունավետ բարեփոխումներ անելը, որպեսզի մեր երկրի եւ տնտեսության համար նոր շունչ բացվի, որպեսզի մենք կարողանանք նաեւ բյուջետային քննարկումների համատեքստում արդեն շատ կոնկրետ հեռանկարներ և արդյունքներ արձանագրել։
Այս տարի մարտի 31-ին փոքրաթիվ համախոհներով Հանրապետության մարզերից մեկնարկած Փաշինյանի քայլեր Տնդեմ Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման արդեն մայրաքաղաքում վերաճեց բազմամարդ ցույցերի, որի հետևանքով ապրիլի 23-ին վարչապետ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, իսկ մայիսի 9-ին խորհրդարանը Նիկոլ Փաշինյանին ընտրեց վարչապետ։ Իրավապահ մարմիններն այս 100 օրվա ընթացքում մի շարք աղմկահարույց բացահայտումներ իրականացրին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք առաջադրվեց։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի առանձնատանն ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերեց 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զինվորներին ուղարկված սնունդ, նաև մեծ քանակությամբ ռազմամթերք։ Սերժ Սարգսյանի երկու եղբայրների ընտանիքներն ու նրա անվտանգության նախկին պետը ևս իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են, կան հարուցված քրեական գործեր։ Ամփոփելով ղեկավարած կառույցի 100 օրը, ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նշեց, գլխավոր ձեռքբերումը համակարգից կոռուպցիայի վերացումն է համարում։ Օսիպյանի հավաստմամբ, անկախ բացահայտումների առատությունից, ոստիկանությունը քաղաքական պատվեր չի կատարել։
Ես եւ ինձ վստահված համակարգը, որին ես ղեկավարում եմ, 100 օրվա ընթացքում կարող եմ ասել, որը մեկին անձնական, քաղաքական այլ հայացքներով թեպետ ոստիկանության իրավունքի զբաղի քաղաքականությամբ որևէ մեկին օրենքից դուրս հետապնդում չի իրականացվել եւ չեմ էլ պատրաստվում իրականացնել։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահն ու ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը 100 օրն ամփոփում են թվերով։ Ըստ Դավիթ Անանյանի, կոմիտեն 7 ամսվա ընթացքում հավաքագրել է այնքան եկամուտ, որքան ակնկալվում էր ողջ տարվա կտրվածքով։
18 թվականի համար ծրագրավորված եկամուտները ավել էին 17 թվականի ծրագրավորված եկամուտներից ավելի քան 105 միլիարդով, 107 միլիարդով, եթե այսպես ասենք։ Մենք 7 ամսվա ընթացքում այդ 107 միլիարդը զուտ հավաքագրել ենք, բայց ինչքանն է դրանից եկամուտ, մենք դեռևս դժվարանանք ասենք։
ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանն էլ նշեց, իր ղեկավարած կառույցը 3 ամսում մոտ 8 անգամ ավելի շատ գումար է վերականգնել պետ բյուջե, քան ամբողջ 2017-ի ընթացքում։
Ես պայմանավորվում եմ նոր ստեղծված իրավիճակով, այո, ինչու ոչ, մեր վարչապետի, այո, մեր վարչապետի եւ նոր կառավարության մոտեցումները, որոնք որ շատ մեծ տարբերվում են նախկին իշխանությունների դիրքորոշ։ Ամեն ինչ։
Նկատի ունեք դրա համար պետք է, որ իշխանությունը պարզապես կամք ցուցաբերեր, ասեմ պրոֆեսիոնալ է։
Այո։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հարցերին են պատասխանել գործադիրի պաշտոնյաները, հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը խոսել է մարտի 1-ի մասին, նշելով, որ երկրորդ նախագահին կալանքից ազատելու որոշումը ապօրինի է, եւ այն ընդունած դատավորը ընդհանրապես չպետք է զբաղվեր այդ գործով։ ՀԿՑ-ի ղեկավարի փոխանցման փառք եղած դեպքում այդ գործով կհարցակնվի նաեւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով, հիշեցնենք, այն ժամանակ պետության վարչապետներ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործի առնչությամբ հարցաքննվելու են նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը։
հարցակնվելու են բոլորը, ովքեր առնչություն են ունեցել այս գործին։ Բոլորը առանց բացառության։ Այո, հարցակնվելու են նաև Սերժ Սարգսյանը, իհարկե։ Դա արդեն քրեական գործի անհրաժեշտությունից, քննության անհրաժեշտությունից ելնելով որոշում է քննիչը, ելնելով կոնկրետ քննչական գործողությունը կատարելու նպատակահարմարությունից։ Այսպես է, քննիչն է որոշում, թե ում, երբ և ինչ հարցերի շուրջ հարցակննի։ Դա քննության տակտիկա է և պետք է քննիչին թողել, որ ինքը պլանավորի իր գործողությունները, որպեսզի հարցակննությունը լինի արդյունավետ։ Հարցակննությունը ինքնին դա ինքնանպատակ չէ։ Նպատակը այդ հարցակնությամբ որոշակի տվյալներ ձեռք բերելն է, այսինքն այդ հարցակնության արդյունավետությունը ապահովելն է։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո հայաստանյան իրավապահ մարմինները, մասնավորապես հատուկ քնչական ծառայությունը, ներկայացրեց 10 տարի առաջ Հայաստանում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի առնչությամբ նոր աղմկահարույց հանգամանքներ։ Երկրի սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքի առաջադրվել բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաների, այդ թվում 10 տարի առաջ Հայաստանը ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հուլիսի 27-ին Քոչարյանը կալանավորվեց, սակայն 3 օր առաջ վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ փոխվեց նրա խափանման միջոցը և նա ազատ արձակվեց դատարանի դահլիճից։
Ես հուսով եմ, որ գլխավոր դատախազությունը կբերի Վճռաբեկ Բողոք և Ռոբերտ Քոչարյանը կհայտնվի անազատության մեջ, որպեսի չկարողանա խոչընդոտել գործի
կնության։
Եվ մի ռոպե, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը,
այո, իսպանին կարող է լքել երկիրը։
Չեմ կարծում, որ նա կփորձի լքել
երկիրը։ Իրավական ինքը կարող
է։ Օրենքի տեսանկյունից ինքը իրավունք ունի լքել երկիրը,
թե այս պահին Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրված չէ, բայց եթե Ռոբերտ Քոչարյանը փորձանի լքել երկիրը, դա կգնահատվի որպես ոչ նախաքննությունը խոչընդոտելու փորձ, քրեական վարույթ իրականացնող մարմնից թաքնվելու փորձ եւ կկիրառվի խափանումը։
Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու վերաքննիչ դատարանի եւ մասնավորապես դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանի որոշումը ապօրինի է, այսօր ընդգծեց ՀԿՑ պետը։
Ալեքսանդր Ազարյանը դատական նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ ինքը աշխատել է երկրորդ նախագահի աշխատակազմում, չգիտեմ ինչ պաշտոնում է աշխատել, բայց աշխատել է, եւ նաեւ հայտարարել է, որ թեև աշխատել է, սակայն կաշկանդվածություն չունի այս գործի քննության հետ կապված, բայց պարոն Ազարյանը ինքնին այս փաստը, որ նա աշխատել է, ես էլ օրինակ չէի գնահատի որպես նրա անկողմնակալության մասին, եթե լիներ միայն այս փաստը նրա անկողմնակալության մասին վկայող ապացույց, բայց եկեք տեսեք, որ պարոն Ազարյանը պետք է ինքնաբացարկ հայտներ այս գործով, իմ խորին համոզմամբ։ Ինչու? Որովհետև նա մարտի 1-ի գործերով կայացրել է 9 մեղադրական դատավճիռներ եւ այնպիսի ձևակերպումներով, որոնցով մարտիկ դատապարտվել են, այ հիմա ձևակերպում ես ձեզ նշեմ, մեջբերեմ, կոնկրետ անձի վերաբերյալ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին տեղեկանալով Երևանի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում կատարվող զանգվածային անկարգությունների մասին, նույն օրը ժամը 10-ի սահմաններում մեկնել է Երևանի քաղաքապետանի մերձակայք, Միասնիկյանի արձանի մոտ միացել այնտեղ հավաքված ամբոխին և ներգրավել բռնություններով, ջարդերով, հրկիզումներով, պետական հանրային և մասնավոր գույքի ոչնչացմամբ, վնասմամբ և բացահայտ հափշտակություններով, իշխանության ներկայացուցիչներին զինված դիմադրություն ցույց տալով, հրազենի և պայթուցիկ նյութերի գործադրմամբ ուղեկցված զանգվածային անկարգություններով։ Հիմա նայեք ինչ է ստացվում, այսինքն պարոն Ազարյանը 10 տարի առաջ դատավճիռներ է, մոտ 1 տասնյակ դատավճիռներ է արձակել, որոնցում նա խաղ ցուցարաններին բնութագրել է որպես ամբող, որպես մասսայական անկարգությունների մասնակիցներ, որոնք հրկիզումներ են արել, ջարդեր են արել, այսինքն նա այդ ինֆորմացիայի կրողն է, նա այդ համոզմունքի կրողն է, եւ այդ համոզմունքի կրողը լինելու պայմաններում նա պարտավոր էր ինքնաբացարգ հայտնել։ Գոնե եթե չէր հայտնում ինքնաբացարգ, նա պարտավոր էր բարձրաձայնել այս փաստերը, որ նա կայացրել է այսպիսի դատավճիռներ, որից հետո ես համոզված եմ, որ դատախազության ներկայացուցիչները նրան բացարգ կհայտնեին։ Սակայն ինչ ունենք, մի իրավիճակ, երբ պարոն Ազարյանը վերաքննիչ դատանի նախագահի արձակուրդում գտնվելու պայմաններում իրականացնելով վերաքննիչ դատանի նախագահի ժամանակավորապես պարտականություններն, իրականացնելով սույն քրեական գործը, լինելով այդ արժեքների կրողը, այդ ինֆորմացիա եւ այդ համոզմունքների կրողը, նա մակագրել է ինքն իրեն, կողմերին տեղյակ չի պահել, որ ինքը բազմաթիվ այս գործերով նման ձևակերպումներով մարդկանց է դատապարտել, եւ չհայտնելով այս մասին, որ ինքը արդեն իսկ ունի կանխակալ վերաբերմունք այս գործի վերաբերյալ, այդ դեպքերի վերաբերյալ, որոշում է կայացրել այս գործը։ Ես կարծում եմ, որ այս դատավորը կանխակալ կարծիք է ունեցել եւ նա բացարձակ ենթակա դատավոր էր, այսինքն գործը քննվել է տվյալ հարցը քննվել է դատարանի ոչ օրինական կազմով, որը դատարանի որոշումը բեկանելու հիմք է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Երկրորդ նախագահի գործում կարևոր փաստարկներից է 0038 հայտնի հրամանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները պնդում են, որ այն բնավ չի պարունակել բանակը ցուցարարների դեմ օգտագործելու հանգամանք, եւ հետեւաբար բուն մեղադրանքը հիմնազուրկ է։ Համենայն դեպս, այդ է ընդգծում պաշտպաններից Հայկ Ալումյանը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները կբողոքարկեն վերաքննիչ դատարանի որոշումը։ Վերաքննիչ ատյանը որոշում էր կայացրել կալանքից ազատ արձակել Քոչարյանին բացառապես նախագահի անձեռնմխելիության իրավունքից ելնելով։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասաց, որ իրենք բողոքարկման եւս երկու հիմք էին ներկայացրել, սակայն վերաքննիչ ատյանը դրանք չի քննել։ Դրանցից մեկի մասին նախաքննական գաղտնիքը հաշվի առնելով չեն ուզում խոսել։ Մյուսը փաստաբանի պնդմամբ հետեւյալն է. Քոչարյանի Պաշտպանները անօրինական չեն համարում արտակարգ դրության մասին հրամանագիրը, միջդեռ մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանքում այն որակել է որպես հակասահմանադրական եւ հակաօրինական։
Այսինքն, քանի չկա սահմանադրական դատարանի որոշում, պետության անունից ոչ ոք, իրավունք չունի ասել, որ այդ հրամանագիրը եղել է ապօրինի։ Այ եթե պետության անունից որևիցե մեկը, որևէ պաշտոնատար անձ, մարմին, թուն դատարան ասել, որ նախագահի հրամանագիրը եղել է ապօրինի, այն դեպքում, երբ որ դեր սահմանադրական դատարանը այդպիսի գնահատական չի տվել, այս սահմանադրական կարգի տապալմանը նման գործողություն է դառնում։
Ալումյանն ասաց, եթե Վճռաբեկ դատարանը համաձայնեց իրենց տեսակետին, որ այս մեղադրանքով Քոչարյանը օգտվում է անձեռնմխելիությունից, ապա մեղադրանքը կհանվի։ Քոչարյանի փաստաբանը նշեց, Ռոբերտ Քոչարյանը երկրում է եւ չի էլ պատրաստվում այն լքել։ Պատասխանելով ազատության հարցին, Ալումյանն անդրադարձավ 2008-ին պաշտպանության նախարար մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող հետախուզման մեջ գտնվող Միքայել Հարությունյանի կողմից ընդունված հայտնի 0038 հրամանին։ Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայություններ հրապարակել այս հրամանից որոշ դրվագներ։ Ըստ ՀԿՑ-ի, Հարությունյանն այդ հրամանը ստորագրել էր Գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից առաջադրված խնդիրների կատարման համար։ Հրամանի համաձայն պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը եւ մյուս պաշտոնատար անձինք սահմանադրության խախտմամբ Հայաստանում փաստացի հաստատել են ռազմական դրություն, զինվաճուժերն օգտագործել են քաղաքական հարցերում խաղաղ հանրահավաքների մասնակից քաղաքացիների դեմ։ Նախաքննական մամուլի փոխանցմամբ Երևանում փաստացի սահմանված ռազմական դրության եւ զինվաճուժերի հակասահմանադրական օգտագործման շրջանակներում ձևավորվել է զինվորական կառավարման նոր կառույց, որով իրականացվել է բանակային ստորաբաժանումների տեղաշարժ։ Զինվաճուժերի մի շարք ստորաբաժանումներ զինված դուրս են բերվել տեղակայման հիմնական վայրերից եւ տեղափոխվել Երևանում կամ քաղաքամերձ հատվածներում տեղակայված զորամասեր։ Ըստ նախաքննական մամուլի փաստացի հաստատված ռազմական դրության պայմաններում նույն օրը երեկոյան զինվաճուժերը եւ ոստիկանության ստորաբաժանումները Երևանի կենտրոնական փողոցներում զենքի, պայթուցիկ նյութերի եւ հատուկ միջոցների գործադրմամբ իրականացրել են հատուկ միջոցառումներ խաղաղ հավաքը ցրելու, անզեն ցուցարարներին փողոցների ցեռացնելու ուղղությամբ։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Ալումյանը անդրադառնալով այս հրամանին ասաց, 0038 հրամանը չի վերաբերում զորքի կիրառմանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը ընդամենը հրաման է տվել ամբեսանել, որ հանկարծ զինված ուժերը չխառնվեն քաղաքական գործընթացներին։ Հանկարծ չխառնվեն։ Փետրվարի 23-ի դրությամբ, գիտեք, արդեն որերորդ օրը չարտնված հանրահավաքներ էին գնում, նորմալ է, բայց արդեն խոսքեր գնում, արդեն մի քանի օր երկրապակ կամավորականների շտաբում այնտեղ խմորումներ էին եւ որոշում էր կայացում միանալ այն միտինին, թե չէ, անդիմադիր թիմին, թե չէ, արդեն պաշտպանության երկու փոխնախարար հայտարարել էին, որ իրենք պատրաստ են աջակցել անդիմադիրներին, եւ արդեն խոսակցություններ գնում, որ որոշ ստորաբաժանումներ պատրաստ են անցնել անդիմադիրների կողմ։
Հատուկ քնչական ծառայության հրապարակած 0038 հրամանում նշվում է, որ զինված ուժերի ողջ անձնակազմը տեղափոխվել է զորանոցային վիճակի, ստեղծվել են սպայական խմբեր, որոնք զինել են տաբելային զենքերով։ Զինված ուժերի կազմից ստեղծվել է նաեւ բարձր շարժունակությամբ բարդ իրավիճակներում արդյունավետ գործելու հավաքական ստորաբաժանումներ, որոնց զինել են հրաձգային զենքերով։ Հանձնարարվել է այս ստորաբաժանումները համալրել առավել պատրաստված հոգեբանորեն կայուն ծառայողներով։ Լրագրողներից մեկի հարցին ինչու են մայրաքաղաքի կենտրոնում զինծառայողներին զինել, Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը պատասխանեց.
Ռոբերտ Քոչարյանը հանձնարարել է անել ամեն ինչ օրենքի սահմաններում, որպեսզի բանակը չխառնվի քաղաքական գործընթացներին, որպեսզի կանխեն բանակի հնարավոր մասնակցությունը գործընթացներին։ Այսինքն ինչու առավել կայուն, որ հիմա էլ այն մարդիկ, ումը որ իրենք ապավինում են, հիմա նրանք չանցնեն։ Այդտեղ պետք է ունենալ մի կորիզ, որը ոչ մի պարագաներում չի մտնի քաղաքական գործընթացների մեջ։ 0038 հրամանի մեջ ընդհանրապես ոչինչ ասված չէ բանակի կիրառման մասին, օգտագործման մասին։ Ընդամենը բանակը բերված էր այնպիսի վիճակի մեջ, որ եթե հանկարծ բանակի մեջ խռովություններ լինեն, այդ խռովությունները հնարավոր լինի ճնշել այնքան արագ, որ ոչ զոհեր լինեն։
Ալումյանի պնդմամբ Քոչարյանը 0038 հրամանի մանրամասներին տեղեկացել է այս քրեական գործում ներգրավվելու ժամանակ։
Պարոն Քոչարյանը հրաման տվել էր ապահովել զորքի չմիջամտելը, իսկ թե այդ հրամանը ինչ կերպ է կազմվել եւ ում կողմից է կազմվել, դուք գիտեք, պարոն Քոչարյանը այդ հրամանի մանրամասների մասին տեղեկացել է այս քրեական գործում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Քոչարյանի փաստաբանն անդրադարձավ նաեւ մարտի 1-ից 2-ի զոհերի հարցին, ազատության հարցին, թե հանրահավաքի մասնակիցների ուղղությամբ կրակելու հանգամանքների մասին ինչ է տեղյակ Քոչարյանը, Ալումյանը փակագծեր չբացելով ասաց.
Այս քրեական գործի հիմքը իրականում պիտի նախ եւ առաջ դրվի, այսինքն պարզվեն նրանք, ովքեր կրակել են, հետո պարզվեն նրանք, ովքեր նրանց զենք են տվել, հետո պարզվեն նրանք, ովքեր հրաման են տվել, հետո էլ պարզվեն նրանք, ովքեր այդ հրաման տվողներին են հրաման տվել, հա։
Երկրորդ նախագահի պաշտպանը նաեւ քննադատեց պնդումները, թե 10 տարի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Քոչարյանը, ով մեծ լծակներ ունի ազատության մեջ կազմի գործով անցնող անձանց վրա,
ինքը ի պաշտոն է օրենքով հիմա իրեն հսկում են թիկնապան օր ու գիշեր, ու մինչև հիմա իրեն օր ու գիշեր հսկում են ԱԱՑ մարդիկ։ Մի անգամից պարզ կդառնա, չէ՞, ում ա զանգել, ոնց ա զանգել, ինչի ա զանգել։
Միջդեռ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանն այսօր հույս հայտնեց, որ գլխավոր դատախազությունը կբերի վճռաբեկ բողոք, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը դարձյալ կհայտնվի անազատության մեջ, որเปզի չկարողանա խոչընդոտել գործի քննությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն այսօր ազատության հյուրն էր։ Մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում, խոսելով մարտի 1-ի մասին, նա ասել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ամեն կերպ փորձում է խուսափել պատասխանատվությունից։ ՀԱԿ-ի փոխնախագահի համոզմամբ երկրորդ նախագահին կալանավորելու առաջին աճանի դատարանի որոշումը միանգամայն օրինական էր։ Հարգելի ունկնդիրներ, զրույցը ամբողջությամբ դուք կարող եք դիտել այցելելով մերեջ ազատություն.am։ Իսկ հիմա մենք մեկ հատված։
Քոչարյանը ամեն գնով փորձում է խուսափել պատասխանատվությունից եւ օրինական պատժից։ Ակնհայտ է, որ առաջին աճանի դատարանի որոշումը լրիվ օրինական էր, որևէ խնդիր անձեռնմխելիության հետ չկար, որովհետեւ անձեռնմխելիությունը վերաբերվում է այն գործողություններին, որոնք բխում են նախագահի կարգավիճակից, մինչդեռ այն գործողությունները, որոնք կապված են բանակի ներգրավման հետ, բացարձակապես նման լիազորություն 2005 թվականի սահմանադրությամբ Ռոբերտ Քոչարյանը չի ունեցել։ Հիմա ասեք, օրինակի համար, եթե ինքը որոշի հանձնարարի ոստիկանապետին ինչ-որ մարդ սպանել, դա իր կարգավիճակից բխում է։ Նա այսօր զբաղված է միայն մեկ բանով՝ ինքը իրեն փրկելով, և դրա համար ինքը անգամ պատրաստ է փորձել կոնսոլիդացնել բոլոր այն հակահեղափոխական ուժերին, որոնք հիմա ռևանշի են ձգտում, սա արդեն գիտեք խորհրդանշական իմաստ ունեցող հարց է։ Խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանին բանտ նստացնելու, մեր սրտերը հովացնելու, մեր վրեժը առնելու հարցը չի։ Օրինակ ես անկեղծ եմ ասում, զուտ մարդկային առումով ինձ մեկա, ինքը կնստի կամ չի նստի։ Իմ պահանջը օրենքի նկատմամբ է, համայնության նկատմամբ է եւ ապագայի նկատմամբ է, որովհետեւ եթե Քոչարյանը չդատապարտվի համայնության ակնհայտ խախտումների համար, համայնական կարգը տապալելու համար, մարտի 1-ը անելու համար, մենք չենք ունենա երբևէ օրենքի երկիր Հայաստան։ Երբեք համայնությունը չի հարգվի Հայաստանում։ Հայաստանի ապագայի կառուցման հարցը դա դաս է մեր քաղաքական վերնախավին, ապագա կառավարիչներին, որ չի կարելի խախտել համայնությունը, չի կարելի տապալել համայնական կարգը, չի կարելի կրակել սեփական ժողովրդի վրա։
Ուն գործին դառնալով եւ բանակի ներգրավմանը, որը դուք հիշատակեցիք 0038 այդ հայտնի գախնի հրամանի մասինը խոսքը, պան Զորագան ինչ էր այսօր ասում Քոչարյանի փաստաբանը եւ երկրորդ նախագահան ինքն էլ երկիր մեդիայի հետ զրույցում այդ միտքը կարծես հնչեցրել էր, որ այս հրամանն արձակվել է ոչ թե բանակը ներգրավելու, այլ ճիշտ հակառակը, բանակը չեզոք դիրքում պահելու համար, այսինքն բերվել է զգոնության, որպեսզի զինվորականները չենթարկվեն ընդդիմության առաջնորդի Տեր Պետրոսյանի կոչերին։
Ես շատ ուրախ եմ, որ պաշտպանությունը այդպես է կառուցվում, որտեվ այնքան պրիմիտիվ է, այնքան հեշտ է այդ ամեն ինչը ջարդել, այսինքն ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, հիշմեք, չէ՞, 0038 հրամանագրում գրված է, որ հավաքել հոգեպես պատրաստ պինդ մարդկանց հոգեպես այդ ստորաբաժանումների մեջ։ Եթե խոսքը նրա մասին է, որ դուք պետք է թույլ չտայեր, որ ինչ որ մարդիկ միանան շարժմանը կամ ներգրավեն քաղաքական գործընթացների մեջ, դուք պետք է հոգեպես թույլ մարդկանց հավաքեիր, ընդ որում ոչ թե բերեր Երևան եւ զենք բաժանեիր, այլ պետք է տաներ Երևանից ինչքան հնարավոր է հեռու մարդկանց, ում վախում ես, որ իրենք կարող են միանալ այսպես կոչված ապստամբներին, դու իրենց զինում ես։
Չէ, այստեղ պարզ է, որ հստակ ասվում է, որ ուղված է եղել հատկապես երկրապահ կամավորական միության դեմ, ի վերջո առաջին նախագահը հարթակից հնչեցրել է պաշտպանության փոխնախարներ Գագիկ Մելքոնյանի եւ Մանվել Գրիգորյանի անուններ, նրանց
սրտապատ ինչ անուն էլ ուզում էր թող հնչած լիներ, ինչ որ մեկը ներգրավել է, չի ներգրավել, այսինքն դա ուղղակի աբսուրդ է, հիմարություն է ասել, որ անդիմությունը կարող էր ներգրավել բանակը քաղաքական պրոցեսների մեջ, նման բան չի եղել։ Ավելին, այդ խոսքը եղել է ի պատասխան Ռոբերտ Քոչարյանի մտադրությանը, եւ խոսքը հետապնդել է միայն մեկ նպատակ, որ թույլ չտա իշխանության կողմից բանակի ներգրավումը ցույցերը ցրելու նպատակով։ Սա աբսուրդ է, այս ամենը չբացահայտվելու է ի վերջո դատարանում, եւ ակնհայտ է, որ փրփուրից են բռնվում, այսինքն իրենք հասկանում են, որ ապօրինի բան են արել, բայց ասում են, մենք արել ենք այսինչ նպատակով, որը ուղղակի ծիծաղաշարժ է։
Ինչու որևէ զինվորական չի դուժել, եթե այնտեղ բանակն է կանգնած եղել։
Գիտեք, այստեղ խնդիրը նրա մեջ չի, որ ինչ որ բախում եղել է կամ չի եղել, դուժել են եւ այլն։ Խոսքը համանդրական կարգի տապալման մասին է։ Արդեն միայն 0038 գաղտնի հրամանը բանակը ներգրավում է ներքաղաքական պրոցեսների մեջ։ Դա արդեն բավարար է համարել, որ այն մարդիկ, ով դա այդ հրամանը տվել են, կազմակերպել են, նրանք խախտում են համանարական կարգը։
Պան Զորագյան, այսօր հայտնի դարձավ, որ նաև Սերժ Սարգսյանն է հարցաքննվելու մարտի 1-ի գործով։ Հնարավոր է, որ նա նախաքննական մասին ասի, ես վարչապետ եմ եղել եւ օրինակ զբաղված եմ եղել տնտեսությամբ, ոչինչ չստեղյակ չեմ։
Արդեն ակնհայտ է, որ համանարական կարգի տապալում եղել է։ Հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները փորձում են ներկայացնել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դրանում մեղավորություն չունի, բայց մի բան կարևոր է, մի շարք պաշտոնյաներ, Ռոբերտ Քոչարյան, բանակի այդ հրամանատարները, Սերժ Սարգսյանը, կառավարության այլ անդամներ այդ հարցերը քննարկել են իրար մեջ, նրանք ցուցմունքներ ունեն տալու։ Քննությունը պետք է պարզի, ով է հրամաններ տվել, ով է ստեղծել ապօրինի այդ կառույցները, այդ ամեն ինչի մասին Սերժ Սարգսյանը բավականին լուրջ բաներ ունի ասելու։
Լեոն Զորաբյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը, հետո ազատ արձակելը, անձեռնմխելիության շուրջ ծավալված թեժ վեճերը հանրության ուշադրության կենտրոնում են։ Ահա մի փոքրիկ հարցախույս, լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչպես եք դուք գնահատում վերաքննիչ դատարանի որոշումը կապված երկրորդ նախագահային կալանքից ազատելու
հարցը։ Աբսուրդ էր Հայաստանի Հանրապետության դատարանի հետ կապված, աբսուրդ երևույթ էր։
Ինչու եք այդպես
որոշում։ Որովհետև կա քրեական գործը, կա փաստերը եւ կա հիմքերը մարտի մեկով, կան զոհերը։
Եթե երկրի նախագահի օրոքով լինում են այդքան սպանություններ, լինում են այդքան ծայրահեղ վիճակներ, հոկտեմբերի 27, մարտի 1, մենակ դրանք բավական է, որ իրան ձերբակալի են։
Վերաքննիչի որոշումը համարում եմ ապօրինի ու կարծում եմ, որ ՀԿՑ-ն ու գլխավոր դատախազությունը պետք է շահունակեն դիմել վճռապեկ ու փոխել որոշումը նորից կալանքի տակ առնել։
Ինչ է կարծում, երկրորդ նախագահը պետք է ազատության մեջ մնա մինչև այս մարտի 1-ի քրեական գործով դատավարությունը։
Ոչ, մինչև այդ քրեական գործը չպասվի, նա պետք է դատված մնա։ Սխալ են արել, որ բաց են թողել։
Ինձ թվում է ինքը շատ մեծ լծակներ ունի, որ կարող խանգարի ամեն այս պրոցեսը, որ կատարվել է
երկրում։ Այսինքն ազատության մեջ մնալով։
Այո, կարա այս պրոցեսները ինչ կատարվել է, այս ցավշա հեղաշրջումը, որ կատարվել է, կարա ինքը ազատության մեջ մնա խոչընդոտի շատ բաների հարցերում։
Եթե ուրիշ հնարավորություններ կար, ուրիշ ձև վարվելու հնարավորություններ կար, թող տենց վարվեին։ Եթե մեր դատարանը վերաքննիչ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատել է, ուրեմն դա ճիշտ է։
Դատավորը, որը կայացրեց վճիռ իր նախկին աշխատակիցների աշխատակազմի եւ արդարադատության վերահսկողության բաժնի արդարադատության վերահսկողներ, դրանից հետո գնում է դատախազություն եւ դառնում է դատավոր։ Հինգ արքավիճակը նայեք եւ հարցերի բոլոր պատասխանը կտա։
Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ ձեզ պետք է ազատության մեջ մնա, ինչեւ օրինակ նախաքննության ավարտը կամ դատավարության մեկնարկը։
Չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյան լծակները ինչեւ հիմական Հայաստանում։
Քննությունը չավարտված, ազատը նավսակել։ Միադրում, որ ամեն ինչը պետք է ավարտին հասցնեն։
Այսինքն ըստ ձեզ երկրորդ նախագահը չպետք է այդ պահին ազատության մեջ լինի։
Չէ,
եթե սխալ է արել, կլինի նախագահ, կլինի պատգամավոր, կլինի կաթողիկոս, կլինի սովորական մարդ, իրավունք ունի ազատության մեջ լինելու։
Ճիշտ է, գիտես ոնց է, ինքը պրեզիդենտ է եղել, ուրեմն ճիշտ է, ասենց այս վիճակով, այս ձևը ավելի ճիշտ է, թող ինքը դրսում մնա, թող տենանք ոնց է հալնում, ինչ է կատարում։
Իրավունք չունեմ դատելու, եթե արդեն վերաքննիչ դատարանը թող որոշի ինչ կան, բայց որ պիտի պատասխան տան այդ միանշանակ։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ես իմ անձնական կարծիքը դրական է։ Իրեն հետ կապված բոլոր հարցերին ես դրական եմ վերաբերվում։
Անգամ երկրորդը վերաբերվում է մարտի 1-ին։
Մարտի 1-ին դե չեմ կարծում, որ իրան մարդասպան են ասում, բայց դա ճիշտ չի։
Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ և փաստորեն նրան ազատ արձակելու հարցում դատարան ըստ պաշտպանների առաջնորդվեց երկրորդ նախագահի անձեռմխելիության իրավունքով։ Կարո՞ղ ես ձեզ նախագահը յուրաքանչյուր իր գործողության համար օգտվել այդ իրավունքից։
Չէ, բնականը վարչապետն էլ ասես, որ բոլորն են գիտեն այդ անձեռնամխելիությունը դա չի կարող հնարություն տալ անօրինականությամբ օգտվելու։ Դա բոլորին հասկանալի է։ Ուղղակի դատավորի որոշումը շատ համարձակ որոշում էր։
Իսկ անձեռնամխելիությունը թույլ է տալիս, որ մարդը մարդ սպանի ոչ իր ձեռքով իհարկե։
Ու ինչ է կարծում, պետք է որ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ լինի։
Ոչ,
նախագահն էլ է մարդ, նրան էլ է մեր վեր է, ընտանիքի տեր է, ոնց որ բոլոր հասարակությունը, բոլոր մարդիկ կնեցեպ ինքը պատասխանատվություն տա, այսինքն նշանակում է ինչ կան մարդ ասպան է, ում գլխով կաֆեներում, եսին որտերանք հրապարակներում, ու այսօրվա օրով անձեռնամխելիա։ Է, հիմա էլ այսօր թոգա 10 սպանի էլի անձեռնամխելիա։
Վերցնեմ ես, եթե անձեռնամխելեմ, գնա մի 10 հոգու սպանեմ, ասեմ անձեռնամխելի, ես իրավունք ունեմ այդ ամեն ինչ։ Դա էլ ցավ է։
Ազատ արձակվել պետք չէ։ Արձակել պետք չէ։ Անձեռնամխելությունը սխալ էր այստեղ։ Իր առել։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Շիրակի պետական համալսարանի նախկին պրոռեկտոր Անահիտ Ֆարմանյանը, ով հիշեցնենք հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի քույրն է, մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության մեջ, նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում ամբաստանյալը և նրա պաշտպանները ներկայացված մեղադրանքը որակում են որպես հետապնդում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի քրոջ Շիրակի պետական համալսարանի նախկին պրոռեկտոր Անահիտ Ֆարմանյանին առաջադրված մեղադրանքը եւ կալանավորման մասին որոշումը Ֆարմանյանի փաստաբանները անհիմն են համարում։ Նման որոշում է կայացրել Շիրակի ընդհանուր իրավասության դատարանը, բավարարելով քնչական կոմիտեի քննիչի միջնորդությունը։ Նախկին պրոռեկտորի նկատմամբ նաեւ հետախուզում է հայտարարվել։ Ֆարմանյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափի խարդախություն կատարելու համար։ Լիսի 10-ին դատախազությունը տեղեկացրել էր, որ Շիրակի Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում առերևույթ պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով խոշոր եւ առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ յուրացնելու խարդախության դեպքեր են բացահայտվել, որոնց արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Ըստ դատախազության համալսարանի նախկին պրոռեկտոր Անահիտ Վարմանյանը, ինչպես նաեւ ֆիզիկական դասերակության եւ տեսության ֆակուլտետի նախկին դեկանը, մի ուսանողուհու ներառել են հիշյալ ֆակուլտետի մագիստրատուրայի վճարովի ուսուցման բաժնում։ Նրա փոխարեն անվճար ուսուցման բաժնում ընդգրկելով կրկնակի ցածր մոգ ունեցող այլ ուսանողի, վերջինիս զորակոչից խուսափելու նպատակով։ Նրանք ուսանողուհուն խոստացել են լուծել մագիստրատուրայի առաջին կուրսի վարձավճարի վճարման հարցը, ինչը չի կատարվել։ Վարմանյանի փաստաբանները մտահոգված են տեղի ունեցող գործընթացներով։
Քրեական հետապնդումները, հատկապես երբ երկրում տեղի ունեն իշխանապողություն, պետք է լինեն հնարավորինս թափանցիկ, որպեսզի և հանրության մոտ, և հետապնդման ենթարկվող անձանց մոտ չլինի մտանի մտայնություն, որ սա պարունակում է քաղաքական հետապնդման էլեմենտներ։
Ազատության հարցին, թե արդյոք քաղաքական հետապնդումը սա, փաստաբան Հովանես Խուդոյանը խուսափեց որակումներ տալ, ասելով միայն այն, ինչին ականատեսն է լինում, գոնե իրավական հետապնդում չի կարող համարել։
Ես որպես մասնակից, որպես իրավաբան կարող եմ ասել, որ այն, ինչին ականատես եմ եղել, չեմ համարում իրավական հետապնդում, որտեղ դրա իրավական հիմքերը չկան։ Սա իրավական պրոցես չէ, դա կարող են լինել անձնական, կարող են լինել քաղաքական կամ որևիցե այլ պատճառով։
Մինչդեռ Անահիտ Վարմանյանը Facebook-յան իր էջում անդրադառնալով այս գործընթացին մասնավորապես գրել է. «Մեջբերեմ, ինչպես տեղյակ եք Շիրակի պետական համալսարանի շուրջ տևական ժամանակ ընթացող աղմկալի զարգացումները հանգեցրեցին մեր օրերի համար ամենատրամաբանական արդյունքին. Նախ բանսարկությունների, ապա եւ ամենաբարձր մակարդակում կայացված քաղաքական որոշման արդյունքում նշանակվեց մեղավոր, եւ այդ մեղավորը պարզվեց ես եմ. Իսկ մեղադրանքի իրական պատճառը ազգանունս, իսկ ավելի կոնկրետ ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի քույրը լինելու հանգամանքը», մեջբերման ավարտը։ Կրթության եւ գիտության նախարարի տեղակալ Հովանես Հովանիսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, քաղաքական հետապնդման մասին անգամ խոսք լինել չի կարող։
«Մենք ուղղակիորեն դրա հետ կապ չունենք, այսինքն հիմա մենք եւս տեղեկացել ենք մամուլից, բայց որքանով մենք տեղյակ ենք, բավականին վաղուց է սկսել այս հետաքննությունը, եւ եթե այդտեղ ակնարկվում էր, որ Սամվել Ֆարմանյանի կողմից ինչ-որ ակտիվության ցուցաբերման հետ կապված է եղել դա, դա բացարձակապես կապ չունի իրականության հետ. Հետաքննությունը կանի, քննությունը կավարտվի, եւ եթե լինեն փաստեր, համեմատիչ փաստեր, որ իրապես տեղի ունեցել նմանատիպ յուրացում, ապա յուրաքանչյուր մարդ պետք է պատժվի օրենքով. Եթե փաստերը ապացուցեն հակառակ, ապա մարդուց վերից այդ մեղադրանքը կհանգի։ Ես չեմ կարծում, թե այդտեղ մենք գործում ենք որևէ տեսակի քաղաքական հետապնդման հետ, որովհետեւ նոր Հայաստան, նոր կառավարության կողմից ուղենիշները եւս ասում են, որ մենք Հայաստանում չենք ունենալու քաղաքական բանտարկյալներ հետագա։
Ինչ վերաբերում է Անահիտ Վարմանյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելուն, փաստաբանները դա եւս անհիմն են համարում, ասում են, վարույթն իրականացնող մարմնից խուսափելու դեպք չի եղել, Վարմանյանը գտնվում է արձակուրդում, իսկ մինչ իր վերադառնալը մտադիր են բողոքարկել մեղադրանքի առաջադրման եւ խափանման միջոցի ընտրության մասին որոշումները։ Ազատության հարցին, թե արդյոք մեղադրանք առաջադրելը անակնկալի է բերել Անահիտ Վարմանյանին, փաստաբանն ասաց, ոչ միայն Վարմանյանին, այլև իրեն եւս։
«Տիկին Վարմանյանին, երբ որ մեղադրանքը առաջադրվեց, ինչպես ասացի, ինչպես ես, այնպես էլ Տիկին Վարմանյանը տեղյակել չենք, որ այս պրոցեսին նման կարգավիճակով մասնակցություն ենք ունենալու. Երբ որ ունես որոշակի մասնագիտական պայմանավորվածություն գործին կոնկրետ կարգավիճակով մասնակցելու, հետագայում նման ձևով հայտարում է հետախուզում եւ կալանքի որոշում, որին չենք էլ մասնակցել, նույնիսկ դատական նիստի մասին ծանոթված չենք եղել, պայմաններում չեմ կարծում, որ որևիցե մեկի համար զարմանալի չէ լինի»։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքամայր Երևանը պատրաստվում է ընտրություններին, նոր կառավարությունը մտադիր է կազմակերպել նախադեպը չունեցող արդարք վերկություն, լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Կառավարության այսօրվա նիստում գործադիրը կրճատեց Երևանի ավականուլի ազորություններն ու ցրեց 2017-ի մայիսին ձևավորված հանրապետական մեծամասնության բավականին։ Որոշման նախագիծը ներկայացնելուց հետո վարչապետը շեշտեց, սա դառնալու է նոր կառավարության առաջին մասշտաբային ընտրությունը, հետևաբար օրինականության, թափանցիկության եւ արդարության առումով դրանք պետք է լինեն բացառիկ։
Կարծում եմ, որ մեզ համար առաջնահերթ խնդիր է ընտրությունների ազատությունը եւ ժողովրդավարությունը եւ օրինականությունը ապահովելը, եւ ես հատուկ ուզում եմ եւս մեկ անգամ ընդգրկել, որ խնդիրները շատ հստակ են ձևակերպված ընտրակեղծարարների խմբերը այս ընտրություններում որևէ անելիք չունեն, իսկ եթե հանկարծ պարզվի անելիք ունեն իրենց կարծիքով, գալիս է իրավապահ մարմինների արագ շեշտակի եւ արդյունավետ անելիքի ժամանակը։
Ավականու արտահերտ ընտրություններում պետք է բացառվեն ընտրակաշարքի դեպքերը, շարունակելով միտքը նշեց վարչապետը։ Նիստի մասնակիցներին Փաշինյանը նաև հիշեցրեց, կառավարության պարտավորությունն է բացառել քաղաքացիների ազատ կամքի վրա ապօրինի ազդեցությունները։
Ես իհարկե համոզված եմ, որ ամեն ինչ հենց այսպես էլ տեղի կունենա, բայց հույս ունեմ, որևէ մեկը չի տրվի, նկատի ունեմ հայտնի խմբերին և շրջանակներին չի տրվի իր բախտը փորձելու գայթակղությանը։ Եթե կտրվի, իր ընտրությունն է, այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հստակ ասում է, թե ինչ պետք է անեն իրավապահ մարմինները, պետական մարմինները։
Ընտրությունների կազմակերպման համար կառավարության պաուստային ֆոնդից ոստիկանությանը 87 միլիոն դրամ կհատկացվի։ Ֆինանսական մասնապահովվածը վարչապետի հանձնարարականն էլ արդեն կա։ Իրավապահ համակարգն ամբողջությամբ պատրաստ է կարգ ու կանոնը պահպանելու, անօրինականությունները բացառելու համար, սայլ շեշտեց ոստիկանապետը։ Լրագրողներին ու քաղաքացիներին Օսիպյանը վստահեցրեց, Հայաստանում լինելու են նախադեպը չունեցող ընտրություններ։
Մենք չգիտենք, բայց իմանանք դա կկանխենք, իսկ լինելու դեպքում և տվողը, և վերցնողը, և այն ոստիկանության աշխատակցի տեսադաշտում, որը այդ ամենը կատարվի, կենթարկվեն պատասխանատու։
Երևանի քաղաքապետի աթոռը հիշեցնեմ, Թափուրը հուլիսի 9-ից, երբ հրաժարական տվեց հանրապետական Տարոն Մարկարյանը։ Դրանից հետո ավականին արտահերտ նիստ գումարեց, ընտրության օր նշանակեց, բայց քվորում չլինելու պատճառով իր շարքերից քաղաքապետ այդպես էլ չընտրեց։ Ու քանի որ օրենքով սահմանված ժամկետն արդեն լրացել էր, այժմ մայրաքաղաքի ղեկավարին նաև նոր ավականուն կընտրի հենց Երևանցին։ Իսկ թե երբ սայլ կորոշի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ինչպես նախատեսում է օրենքը, կառավարության որոշման հրապարակումից հետո հանձնաժողովը նիստ է գումարում ու նշանակում ընտրության օրը, այն պետք է լինի ավականու լիազորությունների ժամկետը կրճատելուց հետո ոչ շուտ, քան 30 և ոչ ուշ, քան 40 օրվա ընթացքում։ Վարչապետն այսօր նաև հետաքրքրվեց, ամեն ինչ պատրաստ է 1 միլիոնից ավելի բնակիչ ունեցող քաղաքում ընտրություն կազմակերպելու համար։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեխնիկապես պատրաստ է ամբողջությամբ։
Տեխնիկապես պատրաստ է, հագեցված է ամեն ինչ։
Իսկ բարոյահոգեբանական առումով
կարծում եմ, այո։
Արտահերտ ընտրություններին ԿՀ-ում արդեն նախապատրաստվել են, այժմ սպասում են, որ ուժի մեջ մտնի կառավարության այսօրվա որոշումն ու իրենք նիստ գումարեն ընտրության օրը նշանակեն։ Հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանն այսօր չշտապեց հստակ ժամկետ ասել, բայց նշեց, դա լինելու է սեպտեմբերի 2-րդ կեսին ու կիրակի։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացած մանրամասներին, ապա դրանք պարզ կլինեն ավելի ուշ, ասում է Սմբատյանը։
Դեռ ոչ ընտրողների պաշտոնական քանակ ունենք, ոչ տեղամասերի, կարող եմ ասել, որ անցյալ Երևանի ավական ընտրություններին, որից շատ չի անցել, շուրջ 1 տարուց մի քիչ ավելին, 840 000-ից քիչ ավել ընտրող է եղել ցուցակային, 475 տեղամաս է եղել Երևան քաղաքում և ինձ թվում է կլինեն մոտավորապես այդ թվերը։
Հանձնաժողովի քարտուղարն ասում է, օրվա նշանակումից հետո կուսակցությունները մոտ 10 օր կունենան առաջադրվելու ու գրանցվելու համար, քարոզարշավն էլ կտևի 2 շաբաթ, բայց ահա ի տարբերություն խորհրդարանական ընտրության ավականու պարագայում օրենքը չի պարտադրում ուղիղ հեռարձակում ապահովել տեղամասերից, այնպես որ Սմբատյանի տեսախցիկներ ամենայն հավանականությամբ չեն տեղադրվի։
Պահանջում են մեծ ֆինանսական և մարկային ռեսուրսներ, և այս կարճ ժամանակը չեմ կարծում, որ հնարավորություն կտա, և նաև չեմ կարծում, որ կառավարությունը դրա համար ազատ միջոցներ կարող է այդպես արագ գտնել և իրականացնել։
Մինչ այս պահը հիշեցնեմ, հայտնի է քաղաքապետի թեկնածուի ընդամենը մի քանի անուն։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրության է գնում դերասան Հայկ Մարությանի, Կարքին Հայկոյի գլխավորացուցակով։ Երկիր Ծիրանի առաջին համարը Զարուհի Փոստանջանն է, Բարգավաճ Հայաստանինը պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, իսկ ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը լինելու է Երևանի հանրություն ցուցակի առաջին համարը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձ այս բավական անհանգիստ ժամանակաշրջանում Բաքվում հանկարծ սկսեցին խոսել հապկին միանալու տարբերակի մասին, ական հայտ է, որ այդպես շրջանառության մեջ է դրվում թեզ, որին այս կաման եղանակով պետք է արձագանքեն հապկ անդամները։ Լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Աշխարհաքաղաքական այս նոր պայմաններում կարելի է դիտարկել ՀԱՊԿ-ին Ադրբեջանի մասնակցության հարցը։ Ադրբեջանական լրատվական կայքերից մեկին տված հարցազրույցում այսօր ասել է ռուս-ադրբեջանական միջխորհրդարանական համագործակցության խմբի ղեկավար Ադրբեջանի Միլի Միջլեսի իրավական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Ալի Գուսեյնին։ Հարցազրույցում Գուսեյնին ասում է, թե Ադրբեջանն այսօր դեֆակտո Ռուսաստանի դաշնակիցն է, սակայն ֆորմալ առումով ի տարբերություն Հայաստանի նման կարգավիճակ չունի։ Եթե Ադրբեջանը միանա ՀԱՊԿ-ին, Ղարաբաղյան խնդիրը Ռուսաստանի համար կվերածվի նույն կազմակերպությանն անդամակցող իր երկու գործընկերների միջև հակամարտության, ինչը թույլ կտա Մոսկվային ավելի ակտիվ գործել։ Բացի այս, ադրբեջանցի պատգամավորն ընդգծում է, ՀԱՊԿ-ին անդամակցում են երկրներ, որ միանշանակ աջակցում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը և պահանջում են Ադրբեջանի հողերի վերադարձը։ Ալի Գուսեյնին նաև շեշտում է, թե Բաքվի համար ձեռնտու է անդամակցությունը ռազմաքաղաքական այս կազմակերպությունում, քանի որ լինելով ՀԱՊԿ-ի անդամ, Ադրբեջանը կկարողանա ռուսական զենքը գնել ներքին գներով, ինչպես դա Հայաստանն է անում։ Նրանում, որ ՀԱՊԿ-ին անդամակցում է Հայաստանը, ադրբեջանցի պատգամավորը մեծ խնդիր չի տեսնում։ Նկատում է, որ անդամակցելով ՀԱՊԿ-ին, Ադրբեջանը հնարավորություն կստանա ներսից ազդել կազմակերպության շրջանակներում ընթացող գործընթացներին և չեզոքացնել լայն տարածում գտած հայերի փաստարկն այն մասին, թե Ադրբեջանի հետ ռազմական գործողությունների դեպքում ՀԱՊԿ-ը կաջակցի Հայաստանին։ Հարցազրույցում ասել է Ալի Գուսեյնին. Մոսկվան տարբեր հարթակներում և պաշտոնապես և փորձագիտական ձևաչափով պարբերաբար հայտարարում է, թե կուզեներ Ադրբեջանին տեսնել թե ՀԱՊԿ-ի, թե հատկապես Եվրասիական միության կազմում։ Ադրբեջանն ավելի զգուշ է իր հայտարարությունների մեջ, և այս առումով սա հետաքրքիր հայտարարություն է։ Հիշեցնեմ, ՀԱՊԿ-ին անդամակցում են Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը, Ղրղստանը և Ռուսաստանը։ ՀԱՊԿ յուրաքանչյուր անդամ, այդ թվում նաև Հայաստանը, ունեն վետոյի իրավունք։ Այսօր ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարն է, գոնե ֆորմալ հառումով հիշեցնեմ, Հայաստանը ներկայացնող Յուրի Խաչատուրովը։ Հայաստանցի փորձագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Ադրբեջանի պատգամավորի հայտարարությունը լուրջ մեսիջ է, որ Բաքուն ուղարկում է Մոսկվային ակնկալելով արձագանք, և այս հայտարարությունը իհարկե կարևոր է առաջին հերթին քաղաքական առումով։
Մի բան է իրենք Ղարաբաղում, ինչ որ գործողություններ են ծավալում, մի այլ բան է, եթե Հայաստանի դեմ սկսեն պատերազմ, ակնհայտ է, որ ՀԱՊԿ-ը այդ դեպքում ստիպված կլինի արձագանքել։ Հիմա ոնց կարող են իրենք դա չզոքացնեն, հենց ՀԱՊԿ-ի անդամ դառնալու, այդ վտանգները կան, չեմ կարծում։
Գրիգորյանը չի կարծում, թե հենց վաղը Ադրբեջանը կանդամակցի ՀԱՊԿ-ին, չի կարծում, թե սա Բաքվի արդեն վերջնական ձևակերպում ստացած պաշտոնական որոշում է։
Խավոր նպատակը այս կցել այդ միտքը շրջանառության մեջ, որ Ռուսաստանի քաղաքական էլիտան սկսի քննարկել, նույնիսկ եթե ֆիզիկապես իրանք վաղը ուզենան դիմեն, ինչ որ ժամանակ կանցնի միջև անդամ դառնալ, բացի դրանից Հայաստանը, քանի որ հիմնադիր անդամ է, իրանք ունի բլոկ անել, իրանք ունի վետո դնել այդ անդամակցությանը, բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, եթե Ռուսաստանը շատ ուզենա, նույնիսկ Հայաստանը իրանք կարող են համոզել, որ Ադրբեջանը դառնա այդ կազմակերպության անդամ, քանի որ այսօր մենք ունենք նոր իշխանություններ, որոնք փորձում են ավելի ինքնուրույն քաղաքականություն վարել, պարզ է, համոզել Հայաստան ավելի դժվար կլինի, ու դրա փոխարեն Հայաստանը ինչ-որ բան կարող է ստանալ, դել ասեմ, եթե Ռուսաստանը շատ ուզենա։
Ազատությանն ասել է փորձագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վաղ առավոտյան թուրքերը բացում են օրաթերթերը, լրատվական կայքերը, որ տեսնեն, թե ինչ վիճակում է ազգային տարադրամը, լիրան։ Թուրք-ամերիկյան թեժ վեճերի հետևանքով այն էապես արժե զրկվել է, կողմերը մեկ-մեկու պատժամիջոցների են ենթարկում, ոչ ոք չի ուզում զիջել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը Թվիթերի իրեջում գրել է, թե Թուրքիան լավկանի չփորձի քննության ենթարկելու Թրամփի համբերությունը։ Թուրքիայում պահվող պաստոր Էնդրյու Բրանսոնը անմեղ մարդ է և արդարությունը պահանջում է, որ նա ազատ արձակվի։ Թուրքիան լավկանի չփորձի քննության ենթարկելու Թրամփի համբերությունը, դրսում անօրինական ազատազրկված ամերիկացիներին ազատ արձակելու և տուն Միացյալ Նահանգներ վերադառնալու հարցում, գրել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահը։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Սարա Սանդերսը ամենօրյա ճեպազրույցում ասել է, թե Թուրքիայից ներմուծվող մետաղի և ալյումինի բարձրացված մակսադրույքները չեն իջեցվելու, եթե անգամ Էնդրյու Բրանսոնը ազատ արձակվի։ Նա ասել է, որ մակսադրույքները առնչվում են ազգային անվտանգությանը, իսկ Էնդրյու Բրանսոնին ուղղակի առնչվող սահմանափակումները վերանայելու հարցը կարող է քննարկվել նրան ազատ արձակելուց հետո։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը օրերս ասել էր, թե ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների պատճառով Թուրքիան նոր գործընկերներ և դաշնակիցներ կփնտրի։ Մոսկվայի հետ հարաբերությունները էլ ավելի ջերմացնելուն զուգահեռ Էրդողանը փորձում է նաև բարելավել կապերը Եվրամիության առանցքային անդամ երկրների հետ, որոնցից առաջ նա դժգոհում էր։ Նա այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Ըստ Անադոլու գործակալության, Մակրոնն ասել է, թե Թուրքիայի տնտեսական կայունությունը կարևոր նշանակություն ունի Ֆրանսիայի համար։ Թուրքիայի ֆինանսների նախարար Բերատ Ալբայրակը հազարավոր օտարերկրյա ներդրողների և տնտեսագետների հետ միաժամանակյա կոնֆերանս կապով հավաստիացրել է, որ թուրքական լիրայի արժեզրկումը կհաղթահարվի, ասելով, թե թուրքական բանկերը ամուր են։ Ռեջեփ Էրդողանը երկրի բնակիչներին պարբերաբար հորդորում է իրենց մոտ պահած դոլարները և եվրոները փոխանակեն լիրայի, օգնելու համար ազգային արժույթի ամրապնդմանը, հայտարելով, թե երկիրը տնտեսական պատերազմի մեջ է թշնամիների հետ։ Նույն կոչը այսօր հնչել է նրա աշխատակազմից։ Տնտեսական հեղաշրջմանը մենք դիմակայում ենք թուրք ժողովրդի իմաստությամբ և մեր նախագահի առաջնորդությամբ։ Թվիթերի իրեջում գրել է Էրդողանի աշխատակազմի հանրային կապերի բաժնի ղեկավար Ֆահրեթին Աթունը։ Էրդողանը վերջին օրերին հայտարել էր, թե կբոյկոտեն ամերիկյան էլեկտրոնիկան, բարձրացրել է ամերիկյան մի շարք ապրանքների ներմուծման մակսադրույքները, Թուրքիայում տեղի ունեցող հակաամերիկյան ակցիաներում, սոցցանցերում տարածվող տեսանյութերում զայրացած թուրքերը դոլար են այրում, այֆոն ջարդում, խոշոր ընկերությունները, թուրքական ավիաուղիները և թուրք տելեկոմը հայտարել են, թե դադարեցնելու են իրենց գովազդը ամերիկյան մամուլում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօր լրագրողներին են հանդիպել կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը և մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը, երկու գերատեսչությունների համատեղ նախաձեռնությամբ մշակույթը ավելի մատչելի կդառնա հայ դպրոցականների համար։ Լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Փարաջանը Վիտուն Թանգանում այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանն ու մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցն ազդարարեցին երկու նախարարությունների համատեղ երկու ծրագրի մասին, որոնցից առաջինն առնչվում է Հայաստանի բոլոր դպրոցներում սովորող ավելիքան 350,000 աշակերտներին, նրանց հնարավորություն տալով ուսումնական տարվա ընթացքում 3 անգամ անվճար այցելել այս կամ այն մշակութային հաստատություն աբոնեմենտային համակարգի շնորհիվ։ Ինչպես շեշտում է մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը, 1-12 դասարանների դպրոցականների համար նախատեսված աբոնեմենտային այս համակարգը կսկսի գործել այս տարվա հոկտեմբեր ամսից։
Ուսումնական տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր աշակերտի համար 3 մշակութային հաստատությունից 1 անգամ անվճար գործելու հնարավորություն։ Մշակութային հաստատություններն են թանգարան կամ պատկերասրահը, թատրոնը և համերգասրահը։ Համերգասրահ ասելով նկատի ունենք դասական երաժշտության համերգասրահը։
Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի խոսքով էլ
մշակույթի նախարարության հետ այս ծրագիրը ստեղության իրականացնենք պիլոտային ռեժիմով, որպիսի հասկանանք այս 1 տարվա ընթացքում ինչ խնդիրներ կառաջանան, դրանք լուծենք և հաջորդ տարի ավելի կատարելագործենք, բայց ստեղության բոլոր դետալները արդեն մշակված են։ Այս նախագծի համար մենք նախատեսել ենք շուրջ 400 միլիոն դրամ, բայց նախագիծը ոչ այնքան մասշտաբայնությամբ է կարևոր, որքան դրված նպատակներով և ամենակարևորը, որպեսզի մեր աշակերտները, երեխաները, պատանիները հաղորդակից լինեն մշակույթին, այն նորարար տենդենսներին, որոնք այսօր կան մշակութային կյանքում։
Արայիկ Հարությունյանը համոզված է, որ այս ծրագրի իրականացումը նաև լուրջ խթան կարող է հանդիսանալ հենց մշակութային հաստատությունների աշխատանքի աշխուժացման համար։
Պատկերացրեք 1 տարվա, 1 ուսումնական տարվա ընթացքում այս հաստատությունների այցելուների թիվը ավելանալու է ավելի քան 1 միլիոնով։ Այո, այո, անվճար այո, պետությունը անվճար տրամադրելու է բոլոր դպրոցներին։ Մենք հիմա սպասում ենք, որպեսզի ունենանք վերջնական թիվը ընդունվածների, ըստ այդ քանակի տպագրենք աբոնեմենտները և յուրաքանչյուր աբոնեմենտ լինելու անհատական, իրենց անհատական տվյալներով, նույնիսկ նախատեսում ենք անհատական համարներ լինեն, որ հաշվառումը ճիշտ կատարենք և այստեղ խարդախություններ չլինեն։
Իդեպ, ընտրությունը այս կամ այն մշակութային օջախ այցելելու դպրոցականին է, նա կամ ծնողի հետ կամ դասարանցիների ուսուցիչների հետ ինքն է որոշելու թատրոն կամ թանգարան գնալ, թե դասական երաժշտության համերգում կընտրել։ Մշակույթի նախարարի խոսքով սա կարող է մրցակցային հիմք լինել մշակութային հաստատության հաստատությունների համար։
Ինչ խնդիր ենք դնում։ Խնդիր ենք դնում որոշակի առումով մշակութային հաստատությունների միջև որոշակի մրցակցություն սահմանելու համար։ Այսինքն աբոնեմենտային համակարգը պարտադիր բնույթ չի կրելու դպրոցի տնօրենի կողմից, որ երեխաները պետք է այցելեն պարտադիր կերպով այս կամ այն մշակութային հաստատությունը։ Երեխան եւ ուսուցիչը համատեղ որոշելով կամ պարզապես երեխան առանձին պետք է որոշում կայացնեն ազատորեն, թե իրենց որ մշակութային կամ որ թանգարանը, որ պատկերասրահը, որ թատրոնի ներկայացումը, որ համերգն է ավելի հոգեհարազատ եւ այցելի հենց այդ հաստատություններ։
Դես երկու նախարարությունների համատեղ աշխատանքի արդյունքում այսօր ազդարված ոչ պակաս ուշագրավ երկրորդ ծրագիրն էլ դրամաշնորային է եւ ուժի մեջ է մտնում հենց այսօրվանից։ Մեր մշակույթի գործիչները կարող են հայտեր ներկայացնել քո արվեստը դպրոցում խորագրով։
Այստեղ 3 հիմնական շեշտադրում ենք անում, վերցրել ենք 3 թիրախային ոլորտ. երաժշտություն, դասական երաժշտություն, կերպարվեստ եւ գրականություն։ Դրամաշնորային ծրագրի շրջանակներում, որի մեկնարկը այսօր է հենց, հայտարարում ենք, ազդարարում ենք մրցույթ, որի շրջանակներում նշված ոլորտների ներկայացուցիչները պետք է ներկայացնեն նախագիծ մի քանի բաղադրիչներով։
Մրցույթում հաղթած արվեստագետներից յուրաքանչյուրին կտրվի 1 միլիոն դրամ, եւ նրանցից յուրաքանչյուրը իր նախագիծը 1 տարվա ընթացքում պիտի ներկայացնի 30 դպրոցում։
Դրամաշնորհային այս ծրագրի արդյունքում 50 արվեստագետներ կգնան շուրջ 1400 դպրոցներ ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Մենք վիճակահանությամբ նրանց կտանք ցանկ եւ նրանք կգնան շուրջ 30 դպրոցներ Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Ըստ էության սա գումար աշխատելու եւ գումար վաստակելու դրամաշնորհային ծրագիր չէ։ Սա փոխշահավետ համագործակցություն է արվեստագետի եւ դպրոցի միջեւ։
Կցանկանայինք, որպեսզի ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում մեծանար հետաքրքրությունը երաժշտության, դասական երաժշտության, կերպարվեստի նկատմամբ եւ իհարկե ծավալներով մեծանար նաեւ ընթերցանությունը։ Եթե մենք ուզում ենք խրախուսել որևէ ոլորտի զարգացումը, դա լինի համերգասրահ, դա լինի նկարչություն, որևէ ցանկացած ոլորտ, արվեստի մշակույթի ոլորտ, առաջին հերթին պետք է ունենանք հանդիսատես, ով որոշակի տարիքից սկսած ձևավորում է ճաշակ արվեստի նկատմամբ։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանները ակտիվորեն քննարկում են երկրորդ նախագահի խնդիրը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Հին Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստանում վերակնիչ դատարանի դատավորը չէր համարձակվի դեմ գնալ ՀԿՑ-ին եւ փոխել երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը։ Այսօր դա հնարավոր է եւ անկախ իրավական ներբություններից դրական երևույթ է։ Իհարկե, իրավական ներբություններն են կարևոր։ Առայժմ ոչ մի իրավաբան չի բացատրել, թե ինչպես էր Քոչարյանը տապալում սահմանադրական կարգը եւ ինչու նրա վրա չի տարածվում նախկին նախագահների նկատմամբ կիրառվող անձեռնմխելիության սահմանադրական նորմը, բայց դա մասնագիտական խնդիր է եւ գուցե հետագայում մենք ստանանք այդ հարցերի պատասխանները։ Կարևորը սկզբունքն է, ըստ որի պետության մեջ կիրառելի չէ ակնհնդական օրենքը։ Այսինքն, եթե հին Քոչարյանական Հայաստանում ամենավայրագ եւ ամենաամբարտավան ձևով սահմանապակվում էր խոսքի ազատությունը, ապա դա չի նշանակում, որ այսօր որևէ ձևով պետք է սահմանապակվի իր Քոչարյանի խոսքի ազատությունը։ Հույզերին տրվելով կարելի ասել եւ անել ամեն ինչ, բայց անձամբ ինձ համար Քոչարյանի նկատմամբ փակագրանքը հազար անգամ ավելի թույլ է, քան օրենքի իշխանություն եւ ժողովրդավարական պետություն հաստատելու ցանկությունը, գրում է Արաբոտի խմբագիրը։ Հրապարակ թերթի խմբագիրը խորհրդածում է. Դեմոկրատիայի, ազատության, հավասարության, եղբայրության, վերջապես սիրո եւ համերաշխության գաղափարները յուրաքանչյուր մարդ յուրովի է հասկանում։ Մեկի համար այդ համամարտկային գաղափարները նույնացվում են Սերժ Սարգսյանի հեռանալու հետ, մյուսի համար Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալու, երրորդի համար Դահացի խնդրի լուծումն է, չորրորդի համար Ռոբերտ Քոչարյանին բանտում տեսնելը։ Ինձ համար դեմոկրատիան նախ ազատ խոսքն է, երբ մարդն առանց կաշկանդվելու, առանց քարկոծվելու վտանգի աներկյուղ կարող է արտահայտել իր ամենաարտառոց մտքերը։ Եվ երկրորդը հասարակության մեջ փոքրամասնություն կազմող խմբերի իրավունքներն են, երբ սեռական, կրոնական, ազգային, կուսակցական բոլոր խմբերի ապրելու, ստեղծագործելու, արտահայտվելու իրավունքը պաշտպանված է եւ իրացված, գրում է հրապարակ թերթի խմբագիրը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Հոհիդայի ջրերը տևական ժամանակ է մեկ առվով չեն հոսում, չնայած Հոհիդան շարունակում է նրա կառավարության մաս կազմել։ Նրանց հարաբերություններն ավելի սրվեցին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։ Երեկ էլ Հոհիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը հայտարարել է. «Ճիշտ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը չի կարող մեզ բռնի և պահի։ Մենք երբ ուզենանք կգնանք, բայց մի բան էլ կա. Ինքն է մեզ հրավիրել ազգային կառավարության մաս կազմելու։ Մենք չենք խցկվել այնտեղ»,» հիշեցնում է ժողովուրդն ու շարունակում. «Իսկական հոհիդականին վայելկեցվածք է, երբ դեմը լալով կողմ կբորան»։ Հոհիդան բաց այդ ցույց է տալիս, որ Փաշինյանի կառավարության մոտեցումները չի կիսում, բայց և շարունակում է այդ կառավարության մաս կազմել, օգտվելով իշխանության ընձեռած բարիքներից, ձևացնելով, թե այդպես մեծ լավություն է անում դիմացինին։ Այս գործելավոճը Հոհիդայի դեպքում նորություն չէ, նախկինում էլ նրանք պարբերաբար նման զեղումներ ունեցել են, այդպես փորձելով քաղաքական առևտրում բարձրացնել իրենց գինը։ Իսկ առջևում քաղաքական մեծ առևտուր է սպասվում, արտահերտ ընտրություններ, նոր կառավարության ձևավորում։ Իդեպ հենց այս պահվածքներ պատճառը, որ Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք 2016-ի փետրվարին ստորագրվեց ՀՀԿ Հոհիդա քաղաքական համագործակցության հուշագիրը։ ՀՀԿ-ն Հոհիդայի հետ մոտ 20-ամյա համագործակցությունից դասեր քաղել էր ու գիտեր, պետք է պայմաններ դրվեն, բայց դա չխանգարեց, որ հարկ եղած դեպքում Հոհիդան արամարի այդ պարտավորությունը, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։